on the Voice of America.
subax wanaagsan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor jimco ah bisha Sebtembarna waa 20 sanadka 2024ka waxaa naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniga boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
yacni koonfurta ismaaciil dowlaha jeeriya dowlaha jeeriya laga bilaabay ilaa iyo la kacaan odayadana hawlgalo joogta ah maalmahan oo dhan ka socda taasoo dii wax badan ay si ballan uga dal leedahay sida la isla ogyahay in dameeshaasi dowlaha jeeriya iyo labta ka dambaysa intuba waa uma ilaa nimanka khawaarijta ah
waa ciidamada maamulka Jubbaland oo dowladka magaalada Kismaayo ka wada howlgallo ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab waxaan kala idinahaynaa diyaaradaha Israa'iil oo duqeymihii ugu cuslaa xalay ku weeraray koonfurta Lubnaan iyo golaha amniga oo maanta kulan ka yeelanaya weeraradii lagu qarxiyay qalabka isgaarsiinta Hezbollah dhalinyarada Turkiga oo cadaadis ku haya dowladooda inay joojiso ganacsiga Israa'iil iyo barnaamijka umuraha Islaamka ayaad maqli doontaan gamiyasha dunida ayaa laga bilaabo xadda soo socota ku soo qulquli doona xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York iyagoo ka qayb galaya shirka sanadlaha ee qaramada midoobay dagaalka Gaza ciisada bariga dhexe ee cirka isku sii shareereysa iyo xaaladaha macluusha ee dagaalka sukeeya ee Suudaan u dhaliyay iyo culadahaasi horaya ee Ukraine ka socda ayaa ka mid ah ajendayaasha madaxweynayaasha ee ra'iisul wasaaraha ka qayb waa ra'iisul wasaarayaasha ka qayb galaya shirka golaha loo dhan yahay ee todobaadka soconaya ay ka hadli doonaan laakiin xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa todobaadkan ku adkaystay in dunidu ay awood u leedahay inay ka hortagto inuu qarxo dagaalkii saddexaad ee adduunka waxa aan markhaati ka nahay waa isku dhacyo batay iyo dareenka isla xisaabtan la'aanta ayuu Guterres ku yiri hadal kooban uu soo saaray macadda waxa kulankan weyn oo ah koobka adduunka ee dhinaca diblomaasiyadda uu ka bedeli doono malaayiinta qof ee ay haysato culaadda iyo faqriga weerarkii ay kooxda jihaadiyiintu ku qaadeen xero ciidan oo ku taala caasimadda Mali ee Bamako iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ayaa la soo sheegayaa in dadka ku dhintay ay kor u dhaafeen 70 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 200 oo qof sida ay sheegeen ila wareedyo dhanka amniga ah waana mid ka mid ah khasaarihii ugu badnaa ee geysan weerarada ka dhacay dalkaasi sanadihii ugu dambeeyay weerarka oo Bamako ka dhacay talaadadii ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee noociisa ah muddo sanado ah waxaana uu dhabarjab ku noqday ciidamada talada dalkaasi haya sida khubaradu ay sheegeen weerarka oo ay sheegtay kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee lagu magacaabo Jiniim ayaa dhaliyay in dalkan ku yaala galbeedka Afrika ay ka dhex dhalato ama ay ka dhalato cabsi iyo cambaareyn xoogan dad badan oo u dhashay Mali ayaa baraha bulshada ku soo qorayay dalab isla xisaabtan inuu ka dhasho weerarkaasi oo ay u arkeen inuu ku yimid habaacsanaan dhinaca ammaanka ah warbixin dowladdu ay soo saartay oo rasmi ah ayaa waxa ay tirada dhimashada gaarsiinaysa ilaa 100 qof iyadoo magacyada 180 qof la aqoonsaday warkii dunidana dhigisyaal waa naga inta halka dhigisyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington subax wanaagsan jimco wanaagsan meel kastoo aad naga maqli kartaan ciidamada Jubbaland ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay wadeen howlgallo ay ka sameynayeen deegaanada galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir oo wareysi siiyey VOA ayaa sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan oo ka socda magaalada Kismaayo iyo duleedkeeda afhayeenka ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
inta badan ee dhaqdhaqaaqa iyo ninka khawaarijta dib u xoreynta deegaanada ay joogaan iyo ciidanku si joogto ah maalin walba iyo saacad walba uga hawlgalaa marka taasi waxaan isleeyahay waa mid iska joogta laakiin waxaan ka soo qaadayaa hadda labadii dhacday ugu dambeysay mid waxay ahayd jamaac Cabdalla oo niman khawaarij isku dayeen qasaara ku gaaray ilaa afar inta aan hubo meeshooda way ka tagen wixii ay qaateen ma garan karo. Dhanka kale ee yani koonfurta Ismaaiil gulaha Jeeriya gulaha Jeeriya laga bilaabay ilaa iyo la kacaano iyadana howlgalo joogta ah maalmahan oo dhan ka socda, taasoo dee wax badan ay ka ballan uga balleedahay sida la isu ogyahay inay meeshaasi gulaha Jeeriya iyo labta ka dambaysa intuba waa uma ila nimanka khawaarijta ah. Marka ciidamadu si xoog leh gacanta maaratay meesha maaratay u geliyeen howlgalkuna si xiriir ah u socdaa ilaa hadda.
Waa tahay waxaad sheegtay in howlgal ay ka dhaceen dhinaca Buule Xaaji oo maalmihii dambe waliba aad uga socdeen, maxaa khasaare oo labada dhinac kala gaaray, dhinaciina iyo dhinaca Al-Shabaab?
Intii khasaarihii howlgalaha kadib uu ka dhacay horta nimankaasi badan bay maaratay uu yaqmeen. Mar kasta oo ciidamadu ay is arkaan dagaaladu maba waaweyneyn, laakiin goob kasta oo la isku helo may bay kaga tagayeen saddex afar shan, yani mar walba waa iska joogto. Laakiin muhimadda ciidanku ay howlgelayaan midaa midka way weeyey ugu yaraan maxaa ujeedada qabtay waa in degmada Baraa iyo Buule Xaaji inta u dhaxaysa ay seef noqdaan ciidamadu ay horta inta ay macaa si buuxda gacanta loogu dhigo. Laakiin mar walba ciidanku waa khasaare uu gaarsiinaya cadowga.
Waayahay dhankan Buule Xaaji warar baa sheegaya in la tacaano la aageeda uu dagaal xoogan ka dhacay oo Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland u dhaxeeyey, taa maxaa faahfaahinaad ka haysaa?
aniga intaan ogahay hadda dagaalo waaweyn oo sidii fiijo dhacdadii iyadaaba ahaydeen ka garanayno oo kale ama dhicin, laakiin ciidamadu bacdana ay lagtaas ku dhex jiraan oo ay sifayn ka dhex wadaan, waxaan isleeyahay maalin aan isku dhex jirin oo aan nimanka cadowga wax gaarin horta ma jirto.
Gartay
khasaarahoodu waa iska joogta mar kasta inta aan ugu yar dagaalka hadda oo aad rabaabayso waxaan isleeyahay tiro dhowr iyo toban midkooda way ka tageen.
Gartay
wixii ay qaateen kale ma garanayno. Marka inta badan waa iska maalinle waaye, waayo ciidanku ciidanka federaalka dowladda federaalka ciidanka danab ciidanka Jubbaland daraawiishta nabadsimidda yani waxaan isleeyahay awooddii ugu cusnayday Jubbaland deegaankaasi maanta ku sugantahay kana awgelaysaa.
Waayahay saaka dhaqdhaqaaq ciidan baa ka jiray magaalada Kismaayo oo waxaa la arkayay gaadiidka dagaalka oo kusii qulqulaya deegaanada galbeedka iyo dhanka koonfur galbeed, marka muxuu dhaqdhaqaaqaasi ku salaysnaa?
Waa inta badan ciidanka Jubbaland hashi hoy midna malaha markasta dhaqdhaqaaqoodu waa iska joogto meeshii ama culays uu ka yimaado ama deedama siyaasadeed ay soo galaan oo raba in hawl laga qabsado ciidamadu wuu yaalaan. Waxaan ku cadaynayaa saaka ciidamo inay ka dhaceen degmada waa run Kismaayo oo u badnaa ciidanka madaxtooyada, waxayna aadayaan oo xoojinayaan ciidankaas aan ku sheegay la tacaan oo la ku dhex jira ee ka howlgalaya seefna u waa deegaanka Buule Xaaji jujada Birjeer meesha ay degan tahay. Marka ciidankaasi maalin walba inta badan ciidan waa lagu xoojiyaa, saakana waa ciidamada qaybo ka mid uga dhexeen ciidada rasmigiina waa howlgal buuxa oo deel raba in lagu sifeeyo lagtaas oo la iskeeda aad garan karto oo yani aan isleeyahay nimanku xukumaha meesha u yaalaan waaye. Marka barnaamijka aan Buule Xaaji
waayahay maalmahan waxaad sheegtay in xoogga la saaray dhanka Buule Xaaji oo ciidamada ugu badnaa ilaa saaka ay halka kusii qulqulayeen, laakiin ma waxaa jira warar sheegaya in Al-Shabaab ay ciidamo fara badan keeneen deegaanadaasi?
Ana intaan xogkahayo horta Shabaab marna laka maysan banaynin, laakiin sidii dagaalku weynaa quus uu dhacay waxay isku dayayaan inay dhacdo ay taas kaga jawaabayaan la yimaadaan, waana u suuroobilaaday awooddii ay kula dagaalameen Buule Xaaji ku toban jeer ka badan baa ku sugan. Marka isku daygoodu waa jiraa, marar badan waa jiraa, laakiin mar walba waa fashilnaa.
kaasina waxa uu ahaa fiyanka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir oo u warramayay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. Wali dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Jimco wanaagsan ayaan mar kale hawada idin kale nahay. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay qaadeen duqeymihii ugu xoogganaa ay ka fuliyaan koonfurta Lubnaan ku dhawaad muddo sanad ah oo dagaal ka dhex socda labada dhinac. Tani ayaa sare u qaadaysa colaadda u dhexeysa Israa'iil iyo kooxda Xisbullah xilli ay jiraan baaqiyo ku aadan in ay labada dhinac isxakameeyaan. Waa tan warbixin arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
aqalka cad ayaa sheegay in xal diblomaasiyadeed uu yahay mid la gaari karo oo si degdega loogu baahan yahay, iyadoo Britain ay ku baaqday xabad joojin degdeg ah oo dhex marta Israa'iil iyo Xisbullah. Mareykanka ayaa ka baqaya oo ka walaacsan suurtagalnimada in xaaladdu ay kasii darto, ayay wariyaasha u sheegtay afhayeenka aqalka cad Karine Jean-Pierre. Duqeymaha xooggan ayaa daba socday weeraro horraantii toddobaadkan ee Lubnaan iyo Xisbullahba ku eedeeyeen in Israa'iil ay ku qarxisay aaladaha isgaarsiinta ama wada xiriirka ee Xisbullah. Weeraradaasi oo gudaha Lubnaan ku dilay 37 qof kuna dhaawacay ilaa 3,000 oo qof. Duqeymaha xalay ayaa militariga Israa'iil waxay sheegeen in diyaaradahoodu muddo 2 saacadood ah ay ku garaacayeen goobo gantaalaha laga gano oo ku yaalla koonfurta Lubnaan, kuwaasi oo ay sheegeen in la qorsheeyey in si degdeg ah Xisbullah ay weeraro kaga soo qaado Israa'iil. Duqeymaha ayaa waxaa ka mid ahaa in ka badan 52 weerar oo ka dhacay koonfurta Lubnaan kadib 9-kii fiidnimo ee waqtiga dalkaasi, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Lubnaan ee NNA. 3 ka mid ah saraakiisha ammaanka ee Lubnaan ayaa sheegay in duqeymahani ay ahaayeen weeraradii ugu cuslaa dhanka hawada tan iyo markii uu iska horimaadku bilowday bishii Oktoobar. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqeymahan. Militariga Israa'iil ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan weerarada ay ku hayaan Xisbullah, waxayna sheegeen in duqeymihii xalay ay ku beegsadeen ilaa 100 mishiinada gantaalaha laga rido ah iyo bartilmaameedyo kale oo ku yaalla koonfurta Lubnaan. Khudbad oo ka jeediyey TV-ga Khamiistii ayaa hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah wuxuu ku sheegay in qaraxyadii aaladaha isgaarsiinta ee Xisbullah ee 3-dii iyo 4-dii ay ka gudbeen dhammaan khadadka cas. Sida uu yiri, cadowgu waxa uu ka gudbay dhammaan xakamaynada sharciyada iyo anshaxa, ayuu yiri isagoo intaa raaciyey in weerarada loo qaadan karo dembi dagaal amaba ku dhawaaqis dagaal. Israa'iil ayaan si toosa uga hadal qaraxyada lagula kacay raadiyaasha ay ku wada hadlaan Xisbullah, kuwaasi oo ila wareedyo ammaanka ah ay sheegeen inay u badan tahay inay fulisay hay-addeeda sirdoonka ee Mossad, taasi oo taariikh dheer u leh fulinta weerarada tiknoolojiyadda loo adeegsado ee dalalka shisheeye. Ergada Lubnaan ee qaramada midoobay ayaa warqad ay Khamiistii u direen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku sheegay in Israa'iil ay mas-uul ka ahayd in qalabkani ay ku qarxiso fariimo elektroonig ah iyo walxaha qarxa oo lagu dhex rakibay ka hor intii uusan qalabkani soo gaarin Lubnaan. 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa lagu wadaa in maanta oo Jimco ah ay kulan ka yeeshaan qaraxyadaasi. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Najib Miqati ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay si degdega go'aan uga qaataan joojinta gardarrada iyo dagaalka tiknoolojiyadda ee Israa'iil, sida uu hadalka u yiri. Wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay goor dambe oo Khamiisii ah in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada militari ee ka dhanka ah Xisbullah. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, labada dhinac ee Israa'iil iyo Xisbullah ayaa isweydaarsanaya gantaalaha. Inkastoo labada dhinacba aysan doonayn in ay galaan dagaal toos ah, haddana waxa ay keentay in 10,000 oo qof laga daadgureeyo xadka labada dhinac. Nasrallah ayaa waxa uu sheegay in Xisbullah ay rajaynayso in ciidamada Israa'iil ay soo galaan koonfurta Lubnaan, sababtoo ah taasi waxa ay fursad taariikhi ah u abuuri doontaa kooxdiisa, sida uu hadalka u yiri.
Taasina warbixintaasina nagarale ahda warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Isla wararkaasi ayaan ku jirnaa koox dhalinyaro Turkish ah oo loo yaqaano kunka dhalinyarada ah ee Falastiin ayaa caqabad xoog leh waxay ku hayaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, iyagoo isticmaalaya baraha bulshada kuna soo bandhigaya ganacsiga weli uu Turkigu la leeyahay Israa'iil. Tani ayaa imaanaysa iyadoo Erdogan uu si cad ugu doodayo inuu cunqabateen ganacsi oo adag u saaray Israa'iil dagaalka ay ka wado Gaza awgeed. Sida uu magaalada Istanbul kaga soo warramayo wariyaha VOA Dorian Jones, farriinta kooxda dhalinyarada ah ayaa saameyn ku yeelanaysa dadka Turkiga ah ee u kala qaybsan ama ku kala qaybsan siyaasadda. Sahre Ciidla Nuur ayaana warbixintaasi noo haysa.
Bannaanbaxan ugu dambeeyey ee ka dhacayay Istanbul oo ay dhigayeen kunka dhallinyarada ah ee dhowaanahanba u taagnaa qadiyadda Falastiin waxa ay ka mudaharaadayeen dilka ay ciidamada Israa'iil u geysteen Aysanur SK Ergi oo ahayd gabadh asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga oo dhalashada Mareykankana haysata. Inkastoo ay mudaharaadkaasi ku dhaleecaynayeen Israa'iil oo ay ku eedeynayeen dilalka ay ka wado Qasa, haddana sidoo kale waxa ay canaan hawada u marinayeen madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ay ku haysteen ganacsiga uu weli la wado dowladda Israa'iil. Galsuum waa gabadh dhalinyaro ah oo ka mida kunkan dhalinyarada ee mudaharaadayay, waxaanay magaceed oo dhammaystiran ka gaabsatay sababo ammaan aawadeed.
to force Turkish government to stop oil trade with Israel.
Waxay tiri, waxaan halkan u joogaa inaan dawladda Turkiga ku cadaadino inay joojiyaan ganacsiga saliidda ee kala dhexeeya Israel ilaa inta ay joojinayaan xasuuqa ay ka wadaan Gaza. Baaq iyaguna ma aha oo kaliya bayaan shacab, ee sidoo kale waa waajibaad sharciya inay dawladdu joojiso garabsiinta xasuuqa. Ururkan dhalinyarada ah oo arday u badani waxay dhaqdhaqaaqa bilaabeen markii ay Israa'iil howlgalka military ka bilowday Qasa, waxaanay markan diiradda saarayeen dhoofinta saliidda Azerbaijan oo ay u iibgeyso Israa'iil, dhuumaha saliiduna ay sii maraan Turkiga lagana dhoofiyo dekedaha Turkiga. Sidoo kalena dhalinyaradani waxa ay ka soo horjeedaan shirkadaha ganacsiga ee Turkiga oo xiriir ganacsi oo ballaaran la leh dalka Israa'iil oo ay dhalinyaradu doonayaan in la joojiyo. Kooxdan dhalinyarada ah ayaa adeegsada baraha bulshada si ay fariimahooda ugu baahiyaan iyaguna ku kala warqaataan si ay uga maarmaan warbaahinta kale. Gabar kale oo ka mida ururkan dhalinyarada ah oo magaceeda ku soo gaabisay Gezim ayaa tiri, marka ay noqoto arrimaha Falastiin waa qadiyad dhammaantayna midaysa. Sidaa darteed waxaanu nahay koox markiiba isku raaci karta waxaanu arintaa ka qaban karno annagu oo halkan joogna. Waxaana jira qaar isku arka inay yihiin shuuciyiin, iyo kuwa isku arka inay yihiin islaamiyiin, kuwa isku arka cilmaaniyiin, kuwana waxay isku arkaan dhalinyaro siyaasadda ku lug leh. Haddana dhammaantayo waanu isku wada biirnaa markay xaaladahan oo kala jiraan. Booliiska ayaa markii dambe kala dareeriyey dhalinyaradan mudaharaadayay. Qaar ka mida dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay inay Erdogan caqabad ku noqon karto kala duwanaanshaha sii kordhaya ee u dhexeeya bulshada Turkiga ah ee u kala qaybsan cilmaaniyiinta iyo islaamiyiinta, waxaana ka digayaan in ururada dhalinyaradu ay mushkilad abuuri karaan. Saysayn Oney waa haweenay falanqeysa siyaasadda islamarkaana inta badan laga wareysto warbaahinta gudaha ee dalka Turkiga.
Such hybrid groups are coming together united because of a cause but ideologically or background wise.
Waxay tiri, dhalinyarada sidan oo kale ah u caboon ee isku tegaya iyaga oo wadaaga aragti ama wax mideeya jiraan waxay noqon karaan kuwa isku dhafan oo iyaga oo kala duwan haddana ku midaysan wax kale, waana marka ay khatar badan gelin karaan dawladda. Madaxweyne Erdogan xisbigiisu wuxuu si weyn ugu guuldareystay doorashooyinkii dowladaha hoose ee dhowaan dhacay. Waxyaabaha uu taageerada ballaaran ku lumiyeyna waxaa ka mid ahaa hoos u dhaca dhaqaalaha iyo xiriirka ganacsi ee uu la sii wado Israa'iil iyadoo dad badani ay ka soo horjeedaan. Muraad waa mid kale oo ka mida dhalinyarada wax ka barta jaamacadaha kana tirsan ururkan kunka dhalinyaro ah, waxaana uu ku gaabsaday magaciisa Muraad isaga oo sheegay inay jiraan sababo ammaan oo uga baaqsaday inuu sheego magaciisa oo dhammaystiran. Waxaanu ka hadlay cadaadiska ay dowladda saareen ilaa haatan iyo waxa aa laga filan karo inay ku guuleysteen.
Sababta guushayada ka dambaysa waxay tahay inaanu farta saarnay meeshay saxda ahayd. Waxaanu soo bandhignay munaafiqnimadii dowladda, waxaanu dadka tusnay laba wajiilinimadii dowladda, ganacsatada iyo hantirayaashaba.
Sida ay sheegayaan dadka arrimahan u dhuun daloolaa, dhalinyaradan isku dhafan haddana midaysan ee kacdoonnada wada waxa ay madax xanuun ku noqdeen xukuumadda Erdogan, umana muuqdaan kuwa dhaqdhaqaaqoodu hoos u dhacayo ilaa inta uu socdo dagaalka Israa'iil ay ka wado Qasa, islamarkaana uu sii jiro xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Israa'iil.
Mahadsanid Zahra Ciidla Nuuro warbixintaasi nala socodsiineysay. Welina laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, badiba beesha caalamka ayaa taageertay qaraarkii golaha loo dhan yahay qaramada midoobay kaasi oo lagu soo jeediyey inay Israa'iil soo afjirso qabsashada sharci darrada ah ee ay ku hayso dhulka Falastiiniyiinta, waxaana sii kordhaya dhaleecaynta caalamiga ah ee Israa'iil. qaraarkan waxma ka bedeli doonaa telafiif. barnaamijkeena Muraha Islaamka ayaynu ku eegeynaa haddii ilaahay raali ka noqdo. qaraarkan oo la ansixiyey Arbacadii ma aha mid sharci ah, laakiin waxaa ku jira canaan adag oo Israa'iil ay ku kasbatay taageerada wadamo badan oo reer galbeedka ah, kuwaasi oo caadiyan taageera dalkaasi. qaraarkani waxa uu ku saleysan yahay ra'yi talin ah oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ bishii Luulyo, taas oo ku dhawaaqday qabsashada sharci darro ah oo sheegtay in dhammaan dowladaha ay ku qasban yihiin inaan arrinkaas lagu taageerin Israa'iil. wadamada dabada ka riixaya qaraarkan ayaa sheegay in maxkamadda sare ee dunidu ay xukuntay in israa'iil ku takrifalayso meeqaamkeeda awoodeed iyada oo dhisaysa oo ballaarinaysa deegaameynta iyada oo adeegsanaysa khayraadka dabiiciga ah ee deegaanadaasi ku darista iyo soroogidda kontaroolada joogtada ah ee dhulka waxayna wiiqaysaa xaqa ay falastiiniyiintu u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan haddaba qaraarkan ma jiraan waxyaabo uu kaga duwan yahay qaraaradii hore ee kasoo bixi jiray qaramada midoobay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leeste ee dalka britain
cabdixaafid tala soo jeedintii maxkamadda cadaaladda ee adduunka iyo qaraarka golaha guud ee qaramada midoobay ay soo saareen ee ay ku amrayaan israa'iil in ay runtii ka baxdo dhulka ay haysato ee falastiiniyiinta iyo deegaanada aan sharciyaysneyn ay ka samaysanayso ay joojiso muddo laba iyo toban bilood gudahooda ma aha mid runtii fulin ay u leedahay golaha guud ee qaramada midoobay hase yeeshee waxaa halkani ku guuleystay falastiin baa ku guuleystay dowladahan sida aad sheegtay faransiiska spain iyo portugal waxay oga dhigantaha iyo yurubba ee yurub ka tirsan inay taageeraan qaraarkii arbacadii kasoo baxay golaha guud ee qaramada midoobay waxay ka dhigan tahay israa'iil oo faquuqmayso israa'iil oo runtii taageeradii ay dowlado badan oo kuwa aamusayba ay ku jiraan ay mar walba la garab taagnaan jireen ay ka cagajiidi doonaan maadaama sharciyad aynan u haysanin waxay kalifaysaa in israa'iil ay runtii takoornaato oy go-doonsanaato waxaa ku karaamo beeray runtii qaraarkan soo saaridiisii dowladda aadka u taageerta ee awoodana adeegsato ee Maraykanka iyadoo ka codsatay dalalka maanta u codeeyey arbacadii u codeeyey qaraarkan inayna codeyn marka halka waxaa ka cad in hay-adii Maraykanka runtii ay dhaawac halkaasi kasoo gaadhay oo dowladaha intooda badan ay dhagaha ka qabsadeen waxaan ognahay golaha guud codka veto lama dhigi karo oo veto wuxuu gaar u yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sidaa daraaddeed waxay ka faa'iiday falastiin in ay runtii qadiyadeeda ay hiil ugu hesho
wadamada qaraarkan kasoo horjeestay waxaa ka mid ah taageerayaasha israa'iil oo uu maraykanku kow ka yahay hungary iyo jamhuuriyadda chek waxa ay ahaayeen dalalka keliya ee yurub qaraarkan diiday waxay iyaguna diiday dalka malawi oo afrika ku yaalay iyo jasiirada ku yaala basifika wadamada sida aadka ah u taageeray yurub qaraarkan waxaa ka mid ah faransiiska spain finland iyo portugal dalalka kale ee ayiday waxaa ka mid ahaa jaban shiinaha ruushka iyo baraasiil guud ahaan badankooda wadamada ku yaala afrika yurub eeshiya iyo latin america ayaa u codeeyey qaraarkan in wadamada haddaba faransiiska iyo spain iyo finland iyo portugal oo ku yaala yurub ay taageeraan qaraarkan maxay ka macno tahay waa kan mar kale maxamed xasan dable
cabdixaafid qaraarkan wuxuu kaga duwan yahay qaraaradii hore waa marka koowaad ee falastiin oo heshay xuquuqa ayn marka hore lahaan jirin oo ay ku yeelatay kursi ay xubin kaga tahay maxay ahayd golaha guud ee qaramada midoobay kaasoo ay ku leedahay cod oo ay codeyn karto soona bandhigi karto qaraarada maxay ahayd laga doodayo sida hadda kan ay ku guuleysatay runtii iyada ayaa riixaysay dowlado kalena garab bay ku siiyeen marka waxaa la oran karaa miisaan bay yeelatay qadiyadda falastiin golaha guud ee qaramada midoobay golaha guud ee qaramada midoobay wuxuu ogolaanayaa in ay qaraar keento xubinnimada qaraarkana laga doodo la codeeyo inkastoo uusan fulin lahayn haddana runtii culays badan ay ku saari karto israa'iil ayuu runtii u yahay marka waa guul bay u tahay falastiin waxa weeye waxayna mataqaanaay hadda ka dhex ciyaareysaa golaha guud ee qaramada midoobay arrinkan israa'iil way dhibsatay wasaaradeeda arrimaha dibadda waxay ku tilmaantay dhiirigelin la dhiirigelinayo argagixisada iyo iraan iyada oo ay tahay bay tiri in mataqaanaay wadahadal lagu dhameeyo iyo wadaxaajood maxaabiista ay xamaas haysato arrinkan wuu sii adkeyn doonaa wuxuu sii dhiirigelin doonaa bay yidhaahdeen falastiin runtii sidaa ay sheegayaanna wayba tahayba markaa sidaasuu kaga duwan yahay qaraarkan qaraaradii hore ee kasoo bixi jira golaha ammaanka
dalka Hindiya ayaa ka aamusay qaraarkan. Go-aankaasi Hindiya ee ah inay ka aamusto waxay la macno tahay inay jabisay kooxda inteeda kale ee BRICS ee hormuudka ka ah wadamada Koonfur Afrika iyo dhammaan Koonfurta Aasiya marka laga reebo Nepal. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhigiisa Hindiya Narendra Modi ku tiriya saaxiib dhow. Modi oo sanadkii 2017 noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Hindiya ee booqda Israa'iil, xiriirka ka dhexeeya wadamadaasi si aad ah ayuu u kobcay iyada oo New Delhi ay si tartiib tartiib ah uga baxday taageeradeedii ay dhaqanka u lahayd ee joogtada ahayd ee Falastiin. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Anigo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaaray oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
mahadsaned Cabdixaafid, markana codka Suldaan Seraar aanu ku soo dhaweyno. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddii saaka iyo caalamka ood kala socotiin v o a. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
qisnimo kugu wacan haniyo kuma galo masay xogteenana nacab ma helo gubaatahay xilaa jannoy gubaatahay xilaa jannoy. Sulkay haba aqiq kasareyo